Efter kort tid sygdom døde Janina Katz i midten af oktober. Vi vil i den næste godt halve time mindes den polsk-danske forfatterinde, som i mere end én forstand havde en markant stemme. Det får vi at høre senere, når Janina Katz læser et udvalg af sine digter op. Men først vil Søren E. Jensen fortælle om sit samarbejde med Janina Katz, et samarbejde, som var så intenst, at det udviklede sig til et venskab.
Uden blomster, men med en sten i lommen, tog jeg en tirsdag middag toget ind mod København, fordi jeg skulle til begravelse, og jeg var både nervøs og ked af det. Dels skulle begravelsen foregå i det jødiske kapel, og jeg anede ikke, hvordan den slags gik for sig. Dels var den begravede forfatterinde Janina Katz, som jeg kendte så godt, at hun er det første menneske på min liste af navne på mobiltelefonen, som nu er gået bort. Kaldte jeg hende forfatter? Janina Katz var meget mere end det. Officielt, litterat, oversætter, bibliotekar og i en sen alder altså forfatter og digter. Uofficielt, eller i hvert fald mere rodet, jøde, polak, dansker, overlevende, debattør, gammel da hun var ung og ung da hun blev gammel, provo, nobel, svømmer, ryger, kærlig, aggressiv, sød og usød, intellektuel og naiv, jævn og snobbet, men frem for alt et menneske, som rummede en så ufattelig historie, at jeg midt i min konkrete sorg også er bitter over, at jeg aldrig fik hende til at fortælle den i sin helhed. Første gang var et afslag. Det var i 1997. Og når jeg kan huske årstallet, skyldes det den polske antisemitisme, som jeg skulle lave en udsendelse om, og som Janina Katz netop havde udgivet en roman om, nemlig Putzka, om det kommunistiske regimes desværre vellykkede kampagne for at skygge over egne mangler ved at hævde, at det hele var jødernes skyld. Kampagnen fandt sted i slutningen af 60'erne, og den betød blandt andet, at såvel Janina Katz som hendes mor måtte forlade deres polske fædreland, moren for at slå sig ned i Schweiz, i Janina Katz' tilfælde først i München, men snart efter i Danmark, hvor hun kom til at bo siden 1969, og således skulle blive mere dansker end polak, hvis man altså nøjes med at tælle årene sammen, da Katz blev født i 1939, og således kun var 30 år gammel, da hun kom til Danmark. Men sådan ville Janina Katz sikkert slet ikke regne et liv ud, og det skal man nok heller ikke. Tilbage til udsendelsen om den polske antisemitisme, som Janina Katz altså ikke ville medvirke i, fordi det im og væk var en polsk familie, der med livet som indsats var skyld i, at den lille Janina overlevede 2. verdenskrig, da den polske familie holdt hende skjult, efter hun i 1943 var blevet smuglet ud af koncentrationslejren Plaszów. Alene derfor ville Janina Katz ikke være bekendt at medvirke i en udsendelse om polsk antisemitisme, men nu bliver det broget, for jeg måtte godt bringe oplæsninger fra Putzka, hvor den selvsamme antisemitisme virkelig får tæsk. Og Janina Katz var også gavmild nok til at give mig en række telefonnumre til andre polske eksiljøder, med tilføjelsen om, at en del af dem i øvrigt var de værste idioter. Det hænger ikke sammen, men det gjorde Janina Katz heller ikke. Et par år senere ringede jeg igen til Janina Katz om et åbenbart knap så springfarligt polsk emne, og nu ville hun godt være med. Det betød, at vi første gang mødtes ansigt til ansigt i hendes lille lejlighed i Haraldsgade på Østerbro. Emnet til netop den udsendelse husker jeg ikke, men jeg erindrer tydeligt, at vi efter optagelsen brugte resten af dagen på at snakke om Polen, som jeg forinden netop havde været udstationeret i, og på det tidspunkt, vi taler omkring år 2000, var der ikke særlig mange i Danmark, som man kunne tale om polske forhold med, og Polen og polakker i almindelighed. Vi har helt givet været omkring de store emner, men det er nu alligevel en detalje, som jeg husker. Det drejede sig om en radioserie om forskellige tilfældige polakker, som jeg havde produceret, mens jeg var i Polen. En af dem var en mand, som med stor iver fortalte om alt og alle og stort og småt, og noget at have forskellige modstridende meninger i en og samme sætning. Netop den polak havde såvel tekniker og tolk, som jeg selv morede os over, da vi producerede udsendelsen i Polen, fordi han fremstod som det typiske polske sind, hvor det er blevet sagt, at når to polakker mødes, kan man også være sikker på tre standpunkter. Nu mødtes de tre standpunkter altså i en og samme person, og det var sjovt, men ikke for medlemmer af en polsk-dansk venskabsforening, som havde hørt udsendelsen og efterfølgende indgav en klage, fordi de anså det som en karikatur. Janina Katz grinede af historien og fortalte, at eksilpolakker ikke ejede selvironi. Hun havde selv været udsat for noget lignende som vært for et dansk-polsk bogarrangement. Her havde hun som indledende munter replik bemærket, at når der nu var så mange polakker til stede, så burde hun gøre opmærksom på, at det ikke var tilladt at stjæle bøgerne, og den fordomsfulde bemærkning blev Janina Katz vældig upopulær på. Men bagefter viste det sig, at der skulle være blevet stjålet bøger, tilføjede hun med sin hæse latter, som Janina Katz selv tillagede stålværket uden for Krakow, som angiveligt sendte mørke, forurenede skyer ind over Polens eneste kulturby, fordi det kommunistiske styre i konkret forstand mente, at den polske intelligentsia skulle have noget rå industriluft som supplement til åndslivet, hvor Janina Katz i øvrigt var en ivrig deltager. Men Janina Katz' beskidte latter var nu også et resultat af de mange cigaretter af et ukorrekt mærke, som hun holdt sig til det sidste. Den ene udsendelse blev til mange, rigtig mange, for Janina Katz var et radiofonisk fund. Først og fremmest besad alene hendes stemme, med den tydelige accent og alligevel dans, som var til at forstå, en autenticitet uden lige, og var nok til, at hun skulle bruge så snart det var den spinkelste lejlighed til at gøre det. For det andet producerede P1 på det tidspunkt mange udsendelser om det nye og overraskende Østeuropa, og når der ikke lige var tid eller råd til at tage ned til landene selv, kunne man i hvert fald tage ud til Østerbro og få en sikker kommentar fra Janina Katz. Og for det tredje sprøjtede Katz på det tidspunkt bøger ud, hvad der i sig selv var en grund til at tale med hende, også fordi bøgerne uden undtagelse, uden en eneste undtagelse, altid var gode og faktisk blev bedre, som årene gik. Vi blev venner, og samtidig mødtes vi, også når det ikke var planlagt. En gang opdagede jeg således Janina Katz foran den nyåbnede Føtex i Vibenhus-centret. Hun skyndte sig ud af køen, for hun var tydeligvis flov over at blive grebet på fersk gerning i så værstligt et anliggende som en tilbudskø foran et supermarked. Men jeg lod som ingenting, og i stedet begyndte vi at diskutere den interne og eksterne tolerancetærskel for semitisk humor. Vi optrådte også sammen enkelte gange. Jeg som udspørger og Janina Katz som besvarer, og det var en form, som passede hende godt. Janina Katz brød sig nemlig ikke om at være foredragsholder. Det var hun alt for nervøs til. Men i en samtale foran et publikum kunne hun folde sig ud, hvis hun vel at mærke havde taget en nervepille for hende. På et tidspunkt foreslog Janina Katz, at vi simpelthen tog på en veritabel landsturné sammen. Det ville jeg for så vidt godt, men jeg frygtede, at interessen ville være behersket for en smal dansk-polsk forfatter i samtale med en mere eller mindre ukendt teolog. Hvis vi skulle optræde sammen i større stil, måtte vi have et projekt til at legitimere det. Det var her, at jeg fik en god idé. Ideen var, at jeg skulle skrive Janina Katz' biografi, og det var en så åbenlyst oplagt bog, at selv det skræntende Borgens Forlag, som Janina Katz var tilknyttet, var med på projektet. Så sammen med Katz' suveræne konsulent, Jens Christiansen, holdt vi møde på Palæbar. Fortællingen gav sig selv. Den skulle ikke bare handle om en jødisk pige, som overlevede 2. verdenskrig, for efter krigen at blive genforenet med den mor, som hun dårligt nok anede eksistensen af, og aldrig siden kom helt ind på livet af, for nu at sige det mildt. Janina Katz havde nemlig også oplevet hele den polske efterkrigshistorie fra første række. I sine tidlige skoleår havde hun læst benhård stalinistisk arbejderlitteratur, men da Janina Katz var 17, opstod det polske forår, da Julian Tuwim skrev sit digt for voksne. Det var altså en stilfærdig litterær revolution, som var skyld i, at Polen fra 1956 fik et langt mere liberalt forhold til kunst, musik og litteratur end andre kommunistiske lande, og Janina Katz sad midt i det, da hun var litteraturstuderende på universitetet i Krakow, og når hun ikke læste, tog hun ivrig del i Krakows kunstliv. Det var en fest. Janina Katz var ung, smuk, intellektuel og feteret, men festen sluttede, da det kommunistiske styre som sagt iværksatte en antisemitisk kampagne, hvad jeg altid husker at gøre Janina Katz opmærksom på, når hun blev lidt for glad for sit fædreland. I stedet havnede Janina Katz i det mørke og lukkede 70'er København, hvor hun forgæves ledte efter det offentlige liv, som hun var vant til i Krakow. Men det eneste, Janina Katz fandt, var nogle snuskede værtshuse, hvor hun prøvede på at koncentrere sig om at læse sine bøger. Ikke desto mindre blev Janina Katz snart en del af det københavnske litterære miljø, først som ansat på Det Kongelige Bibliotek og siden som forfatter, hvor hun allerede fra sin debut med digtsamlingen Min Mors Datter viste, at hun havde et uomtvisteligt talent. Så det var en god historie, men desværre gik der ged i den. Borgens forlag gik fra at være skrantende til helt at gå i opløsning, hvad det blandt andet medførte, at Jens Christiansen blev fyret og i stedet tilknyttede Sons forlag. Men Janina Katz mente alligevel, at det var lidt for broget, hvis hendes biografi skulle udgives hos en forhenværende kommunist. Bedre blev det ikke af, at Janina Katz' telefon pludselig var tavs. Jeg frygtede, at hun havde fået nummerviser på sin telefon og ikke længere gad snakke med mig. Det kunne sagtens tænkes, for Janina Katz var dygtig til at blive uvenner med folk og ofte uden nogen egentlig grund. Men Janina Katz havde ikke fået nummerviser, ligesom hun aldrig fik hverken mobiltelefon eller computer, men lige til det sidste skrev sine digter og romaner på skrivemaskine. Her kunne selv Søren Ulrik Thomsen ikke være med. Når Janina Katz ikke tog telefonen, skyldtes det, at hendes skrøbelige helbred havde udviklet sig til regulær sygdom. Sygdommen blev jeg opmærksom på, da Janina Katz sidste sommer skrev nogle små, helt ustyrlige morsomme klummer i Dagbladet Information om, hvordan det var på en gang at være en forfængelig kvinde og samtidig være underlagt unge, smukke portører, når selv toiletbesøgende måtte klares i sengen. Kort tid efter klummerne ringede jeg igen til hende, og nu tog Janina Katz telefonen og lød som sig selv. Hun ville stadigvæk gerne lave biografien, men hun skulle lige komme sig. Det trak ud, og da jeg sidste gang talte med hende for et par måneder siden, foreslog jeg, at vi simpelthen gik i gang med samtalerne nu og her. Tilføjelsen holdt jeg for mig selv, men jeg er sikker på, at Janina Katz fornemmede den. Ellers dør du. Men Janina Katz ville ikke gå i gang. Hun skulle lige på hospitalet til noget efteroperation, og så skulle det være. Det kom aldrig til at være, for Janina Katz kom aldrig hjem fra hospitalet igen. Hun døde den 18. oktober og tog sin biografi med sig i graven på det jødiske afsnit af Vester Kirkegård, hvor Janina Katz nu ligger ved siden af sin hårdprøvede mor.
Janina Maria Katz Hewitson. En tablet, to gange dagli. Må angst. Maria, fordi jeg er døbt, to gange. Må angst. Hewitson, fordi jeg blev gift. En gang. Må angst. Kom mig til undsætning. Jeg er virkelig i knibe. Ikke engang en spåkone ville tale med mig. Sist vi möttes på gaden blev hon rädselslägen och vältet omkull en munter cyklist. Kom mig till undsättning, vi känner henne än. Där jag fick föresyre stod du vid min säng och gav mig mystiska tegn. Du öppnade munnen och lukade den igen, men stora röjskyer fyllt med år, spåsmålstein, kommae och semikolone kom flyende imot mig. Kom mig till undsättning, jag är sy i livet, har bror för morfin, fortäll mig alfabetet och hela odysséen om den märkliga man där sejlade hem, sedan han icke hade lust. Du smakat kom och snyende på sina katepåde. Jag är din Penelope, utro, men förälskad. Kom mig till undsättning, mitt språk, gamle vän. La mig igen törra sved i din panne. Det var en härlig tid. Jag stod mitt i tragedien, men var oberörd av den. Jag hoppe, jag själv har valgt min unaordnade rolle som din hoffotograf. Stillade mig mitt i vägen med törklädet parat. Jag önskade icke att lida så mat som din mor Maria eller uppföra mig så dumdristig som Magdalena, din tvivlsomme muse, eller bli ydmyget som den stackars Marta som du sände ut i köknet för att rensa fisken. Men jag älskade dig och var duktig nog till att visa min kärlighet på in, kan man se, i ögonfallande mode. Jag var den första där har malat dig länge för Leonardo och Rembrandt. Det är riktigt nog att man inte talade mat om mig, men mitt var ett pionjärarbete, grädde och lide, det kan alla. Och som reporter är jag mer trovärdig än fyra evangelister. Ja, jag är gott tillfreds med mig själv. Veronica den förutsägande, Veronica den hjälpsamme, Veronica där blott begärde din sved och ditt ansikt. För mig till vägens ände, till den mörka gråte, var en perle födes och lyser av sig själv. För mig oss till bäge, till den bara mark, under en himmel så grå att den är osynlig. För mig alla vägar, från en skog till ett trä, från en by till ett hus. För mig till det sted var skumringen upphäves, och mörkret tar över hon för mig ganska långsamt. Insättning sagt i vrede för många år sedan. Det var två vidne och ett av dem döde. Nu har vi kun hinne en, säger sättningen till mig. När vi mötes vid kratet utvandrar våra djur och gå vär sin väg langs sin fuktig tråd efter andra lukte. Vi kämpar oss alene i gärna maste bär in till själva fruktködets varme mörka mitte. På vägen samlar vi torne med tunga spisarna våra kärtans redskabe. När vi mödes vid hävet är det ett gammalt hav med gråhårade bölje och rynkad vann som vi stiger ned i med förkalkat grazie. Jag fortäller ett äventyr om en synsy tysk dikter där förrådt en filosof och sina kunstnervänner ännu har funnit fred hos sin snäckarfamilje. Bagefter ligger vi ved foden af en klippe og tørrer hurtigt ud. Du siger, havde vi tid og kræfter, kunne vi gøre noget for gamle dages skyld. Så falder vi i søvn og drømmer om de søde safter. Vi dør, mens vi vågner. Nu er den købt og hænger i mit skab. Mit livs sidste røde kjole. En indsvaruet påfugl, syndig som valmue på Herrens mark. Diskret, en smule senil, min kjole råber ikke om hjælp og sladrer ikke til andre. Den har allerede glemt, hvor kostbar den har været. Beruset af sin farve pragt, har den glemt sin skæbne. Min kjole skal dø. Falmet med brunlige sår efter cigaretskod, som har morret sig over et dit askebæger, kan være så tyndt, så rødt og så eftergivende. Min kjole skal i himlen. Der vil den lægge sig for skaberens føde og drage sit sidste stolte røde suk. Vi hjertesyge går rundt om huset, over stien, ind i lunden, op i klitten, ned til stranden, ud til vandet. Langsomt. Vores liv bygger på prepositioner, verbe og adverbe. Vi vandrer, går, spankulerer, mens den uformelige røde blomst inde i os lavmælt tikker. Og alt det er kun grammatik. Det var i det øjeblik, på et sint tidspunkt af dagen, mens folk rundt om dem snakkede, og fuglene i buret kappedes om, hvilken af dem sang kraftigst og højest. Det var i det øjeblik, mens de sidste solpletter var ved forsvinde, og folk rundt om dem ivrigt diskuterede ironiens rolle ved millenniums afslutning. Det var i det øjeblik, men måske lidt før eller lidt senere, at den ene af dem, dog var det ikke sikkert hvem eller begge to, pludselig blev klar over, at det ikke kunne lade sig gøre. Sødmen drysede af dem som usynlig regn. De fugtede deres læbe. Luften var bitter sød, tilsat en smule komik. Til højre i et hotel, under sirens vinge, med blomstrede markise. Til venstre, en kirkegård, med skygge, solpletter, opulente træ og brønagtig luft. I hotellets vestibule, gamle kvinde iført frejdigt sort, gentog monotont deres bønne og forbannelse. En ung pige bad disken med blåt bånd i håret og lyseret nederdel, rakte mig gæsteboen. Jeg skrev, inte det nødvendigt. Gik op på mit værelse og græd og græd og blev gammel. Da jeg fødte min far, var han meget gammel, og jeg selv var ikke helt ung længere. Jeg tryllede ham frem fra et fotografi og afbrudte sætninger, fremstammet viskende, at de endnu levende, der huskede ham. Da deres tid var ved at løbe ud, var jeg nødt til at skynde mig. Ligegyldigt hvem man fødte, er man nødt til at opdrage den fødte. Således også med min far. Jeg måtte starte helt forfra. Mine oppdragelsesmetoder var strenge, men enkle. Flykt, sier jeg, før man begynner å løpe efter deg. Glem ditt barn og din hustru. Forvandl deg til en muldvarp. Husk at det skal måde til å være bange. Og fremfor alt, la være med å være kredde. Min far var ikke noen lydig far. Han protesterede. Da han ennå ikke kunne tale, gjorde han noen protestbevegelse med armene og hendene. Han rullede med øynene og trakk håret ut av sin skallede ise. Jeg kunne merke at intet av det jeg ser virkede overbevisende på ham. En aften, da han ble trett av å protestere, fortalte jeg ham en godnatthistorie. Her er den. Indei mødes vi hver i sin forkledning. Min mor, hennes datter og du, som jeg fødte på ny og forsøkte å oppdrage med tilbeievirkende kraft. Vi stiftet en lille underjordisk kibbutz med muldvarpe, orme og andre gudskapninger, og vi lever lykkelig til våre nettes ene. Den aften lovede min far meg for første gang at følge mine råd. Han viste meg det ved et smile tannløst, klappe meg på hovedet og blinke med sine vippeløse øyne. Om litt vil han igjen forsvinne. Det ligger i seiens natur. Han kunne sprenge fengslenes mure og snie seg igjennom et hvilket som helst gitterverk, inntil en skinnsky svekling slår ham hårdt i maven. Alle har vi våre akilleshæl. Jeg forestiller meg ham i en lille, kedelig polsk by, hvis navn jeg ikke har lyst til å nevne. En kold vinternatt stier han ned fra den høyeste skorstein. Nøyen, bortsett fra en neglefil gemt under fødernes forherdede hud, og en metallkrå stukket inn i håret. Han svever over appellplassen, hans varme, veldige ånde løfter min familie, deres kroppe begynner å lyse, de flyr hurtig sammen over de veltede uniformers sorthed. Hunnene blir tause, de døde genoppstå, alle råber hurra. Hvem er det? Spør min tante, en ung kvinne med drømende øyne, der for et øyeblikk siden ble skutt gjennom munnen. Det er Houdini, superjøden Houdini, svarer min bestefar, familiens besserviser, opplært i sauverkes og kulmines drift, med hang til skønne kunster. Min bestemor blinker til min mor med et uthullet øye. Far var alltid best, sier hun. Vi blir ved med et flyet. Vi flyer til verdens ende, der hvor morgenstjernen og nordlyset møtes og oppløses. Hinan. Hva lærer hans ansikt nå? I hvilket land? Under hvilken stjerne? Stort, mørkt og smilende. En smule ortodokst. Jeg håper det husker meg. Ansiktet som mitt velbakt brød. Landskapet mangler år. La oss stå stille, min kære, og trekke været med måte. Barn blir født et sted i nærheten, ikke våres. La oss passere hin for endene veien, hvor en støvet hibiskusbusk venter på dem der kommer efter oss. med glødende munne og timeglaset i hjertet. Så lidt og så meget, så fremmed og så nært, en sort stiv hat mejslet ind i en rosa-grå himmel, nedenunder havet, hukommelsens søster. Fordomselskere, inbilte og ægte, utstoppede Bamse, de spørg, hvor går døden hin efter døden? De spiller kort, besøger hospitalet, fremtidens museer, i hjernens fjerneste krog, umhøden, en pulserende lysprik, den sidste planet, som den kosmiske Alzheimer ikke er nået til. Det er os, iklet nye diamante, forbitte vrede, til skamløshed i hukommende. Det er os, ejere af forløste og uforløste drømme, en stat, der knap nok ejer sig selv, en gud og en bog. Os, besiddere af aktier, der gang på gang falder uopretteligt. Os, Jørgens bitre salt. I restaurantens gårdhave stak løsaktige blomster deres sprukne læber ud fra murbrokkerne. Besiden er en kiosk med avise, der tavst råbte om hjælp. To oliventræer, grånene og tørstige, længtes efter hvile i den altid nærliggende øken. Livet gik videre i en ukendt retning. Hjertets luftige spring, fuglens skødesløshed, når den uden varsel afbrydde sin sang, en flygtig kærlighed, snart på spring, snart på flugt. Et glas vann drukket mellem kærtegn, later og døde. Når jeg falder i søvn af midnatstimen over, bag vinduet høres efter midnats stemme. Kattens fotspor i græsset sprænger luften i stykker. Det er forår, sommer, efterår og vinter. Løvet grønnes højlydt under faldende sne. Dit hjerte sover hos mig, de fraværendes søvn. En stjerne fødes i mørke som et barns mælketænder, som kærlighed i hjertets trælje mørke kammer, som et digt af hvad som helst, med tryk på helst. Jeg har knækket en sten. Ud faldt stenens hjerte. Jeg har knækket hjertet. Ud kom barnets gråd. Mine bedste digte er velklædte skelette. De dårlige er nøgne. Det kunne lige så godt være omvendt. Når jeg besøger din grav, vokser mit hår ud af kranjet. Når jeg skriver et digt til dig, løber mine tanker i saltvann. Her sælges ødelæggelsen og en stegt sprød Gås med bogvede. Luther poesi, visker min mor, som aldrig spiste digte, mens hun levede. Det mitt hjertes land, utformet av Guds skødesløse hånd, passende lille til mitt lille hjerte, og passende tørlagt. Si, da kan du finne meg, ved utkanten av livet, på hjørnet mellom himmel og jord, en mikroskopisk fly, tumlende rundt i støvet, så tett ved jorden, som den ydmyeste orm, så flyverfærdig som en sommerfugl, der længes efter at smelte sammen med solen. Lad os alle sammen ta til Jerusalem, til venskabets topmøde. Sætte os ude på terrassen i restauranten Coco og spise græsk salat. Bagefter er der kaffe. I den gyldne luft lyser Sionbjerget med en kirke på toppen. Honningdråbe falder fra himlen med øredøvende brag. Fra altanen en utsikt til all verdens skønhed. Farvene havblå. Himmelblå, sannets gyllne, urolige glädhed. En hund nede på gaden i muntre valpespring. Till höjre för min ensamhed berättar en gammel palme om sin enketillstånd. Till mitt gud barn. Må din barndom vara som min aldrig har varit. Husk, at Gud ikke bor oppe i himlen, men sidder inne i en honningkruke, forklædt som en bi. Vær ikke bange for ham. Han går aldrig i støvle. Hans englesfær er lavet af fulde fjer, og sommerfulde vinger er den lettere slags. Elsk ham, men elsk ham med måde. Brug ham som et bogmærke. Brug bogen som et skjold, ligesom jeg har gjort det, siden jeg var lille, siden jeg blev stor, siden jeg er gammel.
Vi hørte Janina Katz læse op af sine egne digte i en aldrig før bragt optagelse, som blev lavet en varm sommerdag her på den anden radio. Janina Katz døde den 18. oktober og ligger begravet på Vester Kirkegård tæt på det jødiske kapel. Musikken, I hørte i indslaget, var med Krakow Klezmer Band, og det var Søren E. Jensen, der havde tilrettelagt.